3ZZZ 92.3 FM. The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Saluton, mi estas Francisca, estas lundo la trideca de marto 2012. La radio stazio Trizozozo fermigis vendredon la 27 de marto je la gvina postagmeze. Do, mi elsendas programon el mia hejmo. Mi provos elsendi programon regule dum la tempo kiam la stazio ne funkcios, sed gi probable ne povos esti tiom longa kiel kutime. Mi esperas che ciu ascultanto conforti sidas en sia hejmo por respecti la socian distanzigion kiun la registaro trudas al loĝantoj por eviti amasan disvastigion de kronviruso. La celo estas ebenigi la kurbon tiel ke la loĝantoj ne malsaniĝu samtempe kaj ke la sanlaboristoj povu trakti ciun kazon. Do, ni cune auscultu la canton de Rafael Milhomen al Cinio en la compact disco Quien vi iros? Thank you. Tio estis fakte nur melodio el la compact disco Kien vi iros de Rafael Milhomen. Ŝajnas ke en Ĉinujo, dank' al la disciplino de la loĝantoj, la plej malbona momento de la krizo jam pasis. Jen letero de Bruno Henri, kiu travivis la epidemion en Changsha, li sendis ĝin antaŭ semajno, la 22 de marto 2020. Saluton el urbo Changsha, en la provinco Hunan, 350 kilometrojn sude de la urbo Wuhan. Pri la coronaviruso mi eksciis antaŭ la printempa festo, Ĉina Luna Novjaro, kiu okazis la 24 de januaro. Mia edzino aĉetis por tiu festo kiel kutime manĝojn por 10 tagoj. Kutime multaj ĉinoj ferias almenaŭ unu semajnon, kaj malmulte da vendejoj funkcias. Ĉefe malfermas kelkaj nutraĵvendejoj. Multaj migrantoj, kiuj laboras en grandaj urboj, kiel nia urbo Changsha kaj Wuhan, revenas al siaj hejmlokoj. Estas la plej amasa migrado en la mondo. Ekzemple, oni diris, ke 5 milionoj da migrantoj foriris de Wuhan antaŭ la printempa festo kaj alportis la viruson al aliaj lokoj. Wuhan enhavas 11 milionojn da loĝantoj. Komence, laŭ la ĉina televido, estis tre malfacile zorgi pri multaj infektitoj. Mankis kuracistoj, geflegistoj, materialoj, litoj kaj hospitaloj. Oni konstruis en 10 tagojn 2 novajn provizorajn hospitalojn kaj aranĝis 16 hospitalojn en sportejoj, kongresejoj kaj kulturcentroj. Tio estis ege mirinda afero. La nombro de infektitoj kaj mortintoj rapide kreskis. San laboristoj estis rapide superŝutitaj. Pro tio, entute oni instalis pli ol 30.000 litojn kaj venis por helpi el la tuta lando pli ol 30.000 san laboristoj el multaj aliaj hospitaloj kaj de la armeo. En Changsha, ĉiuj devis surmeti maskojn por protekti ĉiujn homojn. Tuj ni volis aĉeti maskojn en la apotekoj de nia kvartalo, sed mankis ili. Do, ni aĉetis kelkajn en malproksima kvartalo. Tie estis longa vico ĉe la pordo de la apoteko. Ni ne rajtis eniri en ĝi. Ĉe la pordo ni devis prezenti legitimilon aŭ pasporton por aĉeti iom da maskoj. Feliĉe la vico ne estis tro longa. La urbego, 7 milionoj da loĝantoj, aspektis fantoma, ĉar kutime trafikas sur la stratoj multaj veturiloj. Estis pli agrable por mi, ĉar la bruegoj ne plu lacigis min kaj la aero estis pli bona. Ĉiuj homoj surmetis maskojn kaj distanciĝis unu de la alia. La busoj kaj la subtrajnoj de la 23 de januaro ĝis nun ĉiam veturas kun malmulte da pasaĝeroj, kiuj distancas unu de la aliaj ene de la veturiloj. Oni rekomendis al la popolo de nia urbo: nur eliru el via domo por aĉeti manĝaĵojn kaj por tre gravaj aferoj. Uzu publikajn transportojn nur por tre grava afero. Homoj ne devas intermiksiĝi por ne disvastigi la viruson. La unuan tagon mi promenis en la publika parto de nia kvartalo. Ne estis multe da homoj en la parko kaj en la urbo. Poste, dum circa unu monato, ĝi estis fermita. Do, mi promenis ĉiutage ĉirkaŭ la kvartalo. Mi preterpasis malmulte da homoj, kiam mi promenis. Dum tiu periodo, ne funkciis multaj bankoj, poŝtoficejoj, hoteloj, restoracioj, viandas buticoi, frisistoi, vesto buticoi, teatroi, kineioi, parcoi, lerneioi, universitatoi, bibliotecoi, trinqueioi, diversa laboreioi, fabricoi, cae tel plu. Mia edzino povis libere aceti mangiagioin ciutage. Ciam oni eniras en vendeo, cae banco, gardisto, mesuras corpan temperaturon de la clientoi. Ne estas tiel draste kiel en Wuhan, kie la homoi ne raitis eliri de sia logeo. Char, en nia provinco Hunan, estis multe malpli da infectitoi ol en nia najbara provinco. Hubei, kie la ĉefurbo Wuhan estas la epicentro de la viruso. Ĉinoj obeas la ordonojn de la ŝtato. Tamen, ni ne sentis treĉon en nia hejmo kaj surstrate. En la unuaj tagoj, laboristoj de la kvartala komunumo frapadis kontraŭ ĉiujn pordojn kaj demandis al la loĝantoj, ĉu tie estas malsanulo aŭ homo el Wuhan. Oni pensis, ke homoj el Wuhan fuĝas kaj kunportas la viruson. Mi scias, ke oni punas homojn, kiuj kaŝas infektitojn en sia hejmo. Ili donis kelkajn konsilojn al mia edzino kaj likvaĵon por purigi la plankon. Mia edzino diris al mi: "Lavu vian manojn ofte, lavu ilin kiam vi eniras la hejmon, kaj surmetu piĝamon." Kai pendu exteren sur la balcono vian veston, pantalonon, kai shuoin. Sciae rumas ofte ciuin chambroin. Ni ne visitas familianoin, kai geamicoin, gis nun. Ecde du semainoi, la vivo estas pli normala en la urbo. Prescau ciui vendeioi funccias, kai pli da homoi estas sustrate, sed generale distanciĝas de aliai. En Shangsha, estas iom pli gaja. En la publika parko mi vidis homojn, kiuj dancis kun maskoj. Kelkaj muzikis. Homoj ludkatas kun maskoj. Nun la arboj floras. Estas printempo. Jen la letero de Bruno Henri. Jes, tiu donas al ni esperon, ĉu ne? Ni nun aŭskultu la kanton. Raukai crioi de la ver, kiu estas en la compact disco Tro de Ale kai Voyaggio.
Si estas tre natura afero, se ĉe festo aŭ banket kontrolu vi, ĉar homoj ofte ŝokiĝas pro feto aŭ strangaj bruoj senkorpaj. Fursoj estas ja esprimoj de libero. Gasai melodio i raucai crioi de la ver, neveblai fortoi misterai. Fursoi povas nascigi larmoin cae ridoi, fainai emozioi de la homa vi. Cae se vi curajas ilin broligi, I'm
Tio estis la canto raucae crioi de La Ver, de la compact disco Tro, cantita de Ale cae Voyaggio. Yes, quelcae aspectoi de la homa vivo oni volas ignori, sed oni devas ancora accepti la diversetson, ciu ne? Nun jen la informa lettero el retejo sur la pinto de la langoj disvastigita de Henri Masson. Michel Feltin-Palas strebas por la oficiala rekono de la signa lingvo en Francujo. Fakte ĝi akiris tiun statuson en Francujo en 2020, sed kiel ĉiam estas diferenco inter la teorio kaj la praktiko. Juĝu mem. En la 1960-aj jaroj en klasĉambro ĉeestas grupo da infanoj apud la instruisto. Unu el la infanoj estas surda kaj uzas la signan lingvon. Tio kolerigas la instruiston, kiu ligas al la manojn al li, tiel ke li uzu la francan lingvon. Tion raportis la lingvisto Bertrand Cerchilini. Bedaŭrinde tio ne estas izolita kazo. Ekde 1880, kaj iu kongreso en Milano, Italujo, la signa lingvo ne estas permesata en la eduka sistemo, ĉar paroli estas donaco de Dio. Uzi la signan lingvon malhelpas la surdulojn bone spiri, kaj ili pli facile povas kapti tuberkulozon. En 1871, post la malvenko de la francoj kontraŭ Prusujo, multaj opinias ke mankis al la francoj patriotismo, kaj por savi la patrujon necesas paroli france. Do, mi klarigu ke tiam regionaj lingvoj estis parolataj en ĉiuj provincoj, sed oni pensis ke ili estas malbonaj kaj kaŭzis tiun problemon. Al la surduloj, anstataŭ la signa lingvo, oni trudas ke ili artikulaciu la vortojn. Nur ekde la 1970-aj jaroj ekis protestoj. Disvastiĝis simplaj mesaĝoj: la signa lingvo estas lingvo, kiu povas esprimi ĉion: poezio, humuro, mensogo, tradukado kaj tel plu. Surda infano, kiu uzas signan lingvon, estas pli feliĉa. Tion notis la pastro de l'Epe en la 10-oka jarcento. Li proponis ke la surduloj uzu la francan por skribi kaj la signan lingvon por paroli. La 11-an de februaro 2008, laŭ la iniciato de Jacques Chirac, estis voĉdono favore al leĝo pri handikapoj. Laŭ ĝi, la surduloj povas ricevi edukadon taŭgan por ili, trovi laboron. Ilia aliro al la sanservo kaj kulturo estas garantiata. Bedaŭrinde, nur 3 lernejoj en Francujo, en Poitiers, Toulouse kaj Lyon, proponas taŭgan eduksistemon. Do, necesas batali por respecto de la leĝo. Kia estas la situacio en via lando? Estus bone ke vi kontaktu nin kaj rakontu pri tio. Do, mi devas diri ke mi unue renkontis serioze la signan lingvon en Bratislava. Tiam estis kongreso de SAT kaj samtempe estis ILEI konferenco. Kaj kadre de la ILEI konferenco estis organizita lingva festivalo, kaj inter la lingvoj oni proponis la signan lingvon. Sed tio kiu vere surprizis min estas ke ĝi estis esperanta signa lingvo, kaj ke estas tiom da signaj lingvoj kiom da naciaj lingvoj. Tio vere estas bedaŭro. Estus pli bone se oni havu unu universalan signan lingvon, ĉu ne? Mi proponas ke nun ni aŭskultu kanton de Guillaume Amride, Ri, pri Ri. Jes, mi ni amu Ri. Mi scias ke ne ĉiuj homoj volas tiun pronomon. Ni aŭskultu lin.
Se vi amas min, amu min, kaj rinamu min, amu rin, amo el corrigas ciam cae sen fin malutilas gingardien sia sin mine estu chiar por via abstina amu min cae rin amu nin.
Estis la canto Amurin de Guillaume Armide. Tio estos la fino de nia hodiaŭa programo. Mi diras al vi ĝis revido, fartu bone, ne enu en la domo, estas multon por fari. Ĝis revido!